I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením a zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Přátelé, pokračujeme ve čtení listu Koloským, tohle byly z první kapitoly verše 21 a 22. Vidíme to, že Pán Bůh se snaží získat přízeň svých nepřátel, snaží se prolomit bariéru jejich nepřátelství. I vy jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, píše Pavel. Náš Bůh je velmi podivuhodný Bůh. Když Pán Ježíš na kříži umíral, nikdo z lidí o jeho milost nestál. Jeho učedníci by byli raději, kdyby nezemřel, protože smyslu jeho smrti vůbec nerozuměli. A ti ostatní ho provázeli svou nenávistí. Ani jedni, ani druzí nepočítali s jeho vzkříšením a on přestože zemřel, vstal z hrobu. Byl a je vždycky o krok před námi, pokud ne o mnoho kroků. Předchází nás, zve nás k tomu, abychom využili možnosti, které pro nás připravil. Možnost spásy, možnost proměny, možnost plného života s ním. Věřící lidé někdy mají pocit, že Kristus umíral za ty slušné lidi. Nejlépe řečeno za ty zbožné, za ty, kdo o jeho milost stojí a kdo Pána Boha hledají. Kdyby přišel dnes na naši zem, tito věřící by pravděpodobně Pána Ježíše hledali někde v modlitebně, v kostele, možná mezi lidmi v obleku a s kravatou. A přitom on by pravděpodobně seděl někde na nádraží, mezi bezdomovci, anebo by možná vyhledával úplně jiné lidi, kteří potřebují jeho pomoc, jeho smilování, jeho milost. Amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království, prohlásil Pán Ježíš podle Matoušova záznamu 21:31. Pán Bůh posuzuje lidi podle jiných měřítek a přistupuje k nim docela jinak, než jak bychom to dělali my. Možná nás hodnotí jinak, než bychom si to představovali, než by nám to bylo milé. Pán Ježíš zemřel za hříšníky, protože hříšníky miluje. A to je ta kombinace, které nějak těžko můžeme porozumět, že miluje hříšníky a přitom nenávidí hřích. Náš 21. verš nám ještě ukazuje na podstatu onoho lidského odcizení Bohu. Pavel tam říká, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky. Když lidé uvažují o hříšnících, mají vždycky pocit, že jsou to lidé, kteří konají zlé činy. Udělal jsem, anebo tam ten člověk udělal ten a ten zlý skutek, ten a ten hřích, a proto je hříšník. Kdyby to neudělal, hříšníkem by nebyl. Tak je to obvyklé i v našem soudnictví. Posuzuje se, co se stalo. A až teprv, když se zjistí, co se skutečně stalo, přemýšlí se někdy i o motivech. Apoštol Pavel tady ale nejprve mluví o našem smýšlení a teprve potom o skutcích. Problém hříchu člověka není na prvním místě v tom, co člověk dělá, ale problém spočívá v lidském srdci. A tak nejsme hříšníky proto, že bychom dělali zlé skutky a když je přestaneme dělat, tak už nebudeme hříšníky. Tak to není. Hříšníky jsme proto, že smýšlíme hříšně, že jsme svou podstatou hříšníci. A v důsledku toho pak děláme i zlé skutky. To první a podstatné je zkaženost našeho srdce. Boží zákon říká na prvním místě, milovati budeš Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. To je z 5. Mojžíšovi 6:5, ale citoval to i Pán Ježíš. My máme tendenci milovat především sami sebe, na nás samých záleží. Kvůli sobě děláme to, co děláme. možná někdy ze strachu o sebe. A tak je očividné, že hříchu v tomto pojetí se člověk skutečně těžko vyhne. A i kdyby se od této chvíle vyhnul, má za sebou na svém kontě už řadu hříchů předtím. To, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Podle Lukáše 18:27. A právě proto Pán Ježíš umírá za hříšníky, umírá za ty, kdo jsou mu vzdáleni, kdo nestojí o jeho lásku, o jeho přízeň, o jeho pomoc. Umírá za ně, protože je miluje. Protože nás miluje. Protože tebe miluje, milí posluchači. Ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. To je ještě jednou 22. verš. Apoštol Pavel tady zdůrazňuje reálnou skutečnost Kristova utrpení. Podstoupil smrt v pozemském těle, ve stejném těle, jako máme my, já i ty. Znovu tady narážíme na skrytou polemiku s některými tehdy rozšířenými názory, že Kristovo utrpení bylo jen duchovní, jen takové zdánlivé, symbolické, protože Bůh přece nemůže trpět. Boží skutečnost ale přesahuje lidské představy. Pán Ježíš skutečně trpěl. Trpěl mnohem víc, než vůbec člověk může trpět. On trpěl ve svém těle. Nesl tělesné, ale také duševní utrpení. To, co si neumíme představit, je jeho duchovní utrpení, které překračuje hranice jakéhokoliv lidského utrpení. Prožívá prázdnotu duše ztraceného lidstva. Je na něm hřích všech, kdo kdy zhřešili v minulosti a kdo ještě zhřeší v budoucnosti. Prožívá ztrátu Boha. Proto volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Tohle zvolání nemůže vyslovit žádný člověk a žádný člověk v historii nemohl. To činí Pán Ježíš proto, podstupuje to proto, aby ty hříšníky, kteří o to vůbec nestáli, nebo lépe řečeno, kteří si neuvědomovali svoji potřebu Božího odpuštění, kteří nerozuměli volání svého vlastního srdce, aby takové lidi přivedl zpátky před Boží tvář. Před Boží tvář ale nemůže předstoupit nic nesvatého, nic nečistého. Když Židé měli obětovat zvířecí oběti, byla bezvadnost těch obětních zvířat nutnou podmínkou. Tak je to popsáno ve 3. knize Mojžíšově, 1. a 3. kapitole, a naráží na to pak prorok Malachiáš, když přinášeli Židé kulhavé oběti. Nic, co nebylo prvotřídní, nesmělo být obětováno. Pán Bůh vyžadoval svatost a vyžaduje ji stále. A proto za nás na kříži umírá Pán Ježíš Kristus, který je bez viny, dokonalý, bez chyby. On nás očišťuje svou krví, kvůli nám se stává hříchem, jak to napsal Pavel ve 2. Korinským 5:21. Jen takovouto obětí Božího syna může člověk dosáhnout Boží spravedlnosti a stát se způsobilým pro společenství se svatým Bohem. Pán Ježíš nás nejen očišťuje od poskvrných hříchů, ale chce nás přivést před Boží tvář bez úhony. Stojí za námi, drží nad námi svou ruku. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje, přemýšlí Pavel v listu Římanům v 8. kapitole jako 33. verš. Toto slovo apoštola Pavla je jako pevná hradba kolem Božích dětí. I když se Satan, ten žalobník, snaží přinášet žalobu proti vyvoleným Božím, kteří jsou zachráněni obětí Pána Ježíše Krista, nic takového před Bohem neplatí. Žádná taková žaloba. Kdo přijal Krista, je v něm před Bohem učiněn čistým. Už jsme se zmínili o tom, že apoštol Pavel v některých vyjádřeních používal velmi dlouhé rozvité věty, nebo spíš souvětí. Verše 21 a 22 v 1. kapitole listu Koloským jsou vlastně součástí jednoho dlouhého souvětí, které pak pokračuje veršem 23. A ten konec toho souvětí přináší další důležitou myšlenku. Přečtěme si celý kontext, verše 21 až 23. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem já, Pavel, se stal služebníkem. Vidíme tady, že užitek z Kristova díla se nemůže uplatnit tam, kde na straně člověka schází víra, nebo raději říkám důvěra. Důvěra v Boží slovo je klíčem, který otevírá přístup před Boží tvář. Bez víry není možné se zalíbit Bohu, podle listu Židům 11.6. A tak se znovu dostáváme k té mylné představě některých lidí, že Kristova oběť, když zachránila celý svět, tak automaticky zachránila každého člověka. Není tomu tak. Věčný život, Boží synovství, společenství s Pánem Ježíšem, to všechno je možné pouze skrze víru. Mimo víru člověk zůstává ztraceným člověkem ve svém hříchu. V závěru toho 23. verše apoštol Pavel mluví o sobě a nazývá se služebníkem Kristova evangelia. Toto téma Pavel v dalších verších ještě rozvádí a my se mu budeme věnovat podrobněji. Je to téma lidského podílu na díle spásy. Když budeme číst tyto verše a přemýšlet o nich, pamatujme, že apoštol Pavel sice byl mimořádnou postavou křesťanské historie, ale že Pán Bůh volá do své služby všechny, kdo mu vydali svůj život, kdo přijali Pána Ježíše jako svého zachránce. Každého trochu jinak, každého volá pro trochu jinou úlohu, ale každého volá, aby se zapojil do toho jeho velkého věčného díla. Všichni jsme královským kněžstvem podle 1. Petrovi 2.9. To, co apoštol Pavel říká o sobě, do určité míry platí o každém křesťanovi. Ve 24. verši apoštol Pavel dále píše: proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. To byl ekumenický překlad a dovolte ještě novou smlouvu. Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev. To první, čeho si na tomto zvláštním textu chceme všimnout, je Pavlova radost v utrpení. Nezní to divně? Není to projev nějaké psychické poruchy, když se člověk raduje v utrpení? Všimněme si dobře, co je vlastně důvodem té Pavlovy radosti. Pavel to ukazuje v závěru toho přečteného 24. verše. Mluví tu o utrpení za jeho tělo, to jest církev, nebo podle nové smlouvy pro jeho tělo, čili kvůli jeho tělu, to jest kvůli církvi. Čili důvodem Pavlovy radosti je Kristus a konkrétně tedy jeho pozemské tělo, čili církev. Pavel není nějaký masochista, který by si liboval v bolesti a utrpení pro utrpení samo. To vůbec ne. Pavel miluje Krista a kvůli němu je ochoten i trpět. Pavel miluje Kristovo tělo, církev, a kvůli ní je ochoten trpět. Když vidí, že z jeho utrpení svým způsobem má církev prospěch, tak se raduje z toho prospěchu. Protože ví, že z toho se raduje i Pán Ježíš. A tak Pavlova radost je výrazem jeho oddanosti a lásky vůči Kristu. Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev. 24. verš může v naší mysli vyvolat ještě jednu závažnou otázku. Co je třeba doplnit k míře Kristových utrpení? Co pak nemluvíme stále dokola o tom, že k dílu Pána Ježíše Krista už není možné nic přidat, že je úplné, dokonalé, jak Pán Ježíš na kříži zvolal, dokonáno jest. Klíčem k pochopení tohoto Pavlova výroku může být text z 10. kapitoly epištoly Římanům. Ve verších 13 a 14 tam Pavel říká: každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? Tato slova nám říkají, že Pán Ježíš připravil dokonalé spasení, naplnil Boží spravedlnost a otevřel bránu pro náš přístup k Pánu Bohu, k nebeskému Otci. Všechno dokonale připravil. Ale jedna věc zůstává. Pán Ježíš neřekl všem lidem, každému jednotlivci ve všech generacích o této možnosti spasení. Ani to nechtěl udělat, vždyť tím pověřil své apoštoly a všechny jejich nástupce, nastupující generace, pověřil tím církev jako celek. A to je jeden z klíčových důvodů, proč nás tady dosud ponechává, proč si pro nás ještě nepřišel. Pokud patříme Kristu, jsme pověřeni tímto úkolem, úkolem zvěstování, úkolem svědectví, životem i slovy. Kdyby církev tento úkol neplnila, kdyby od něho utekla, přišlo by celé Boží dílo na zmar. To je jistě teoretická úvaha, ono se tak nestalo ani v těch nejhorších dobách, kdy byl velký útlak proti evangeliu, ať už ve středověku, nebo za komunismu, nebo za jakýchkoliv jiných režimů. Pán Bůh svěřil celý výsledek svého díla, díla spásy, do lidských rukou, do rukou svých svědků. Není to zvláštní? Není to obrovská zodpovědnost? Anebo není to obrovský projev důvěry Boží vůči nám? A tak apoštol Pavel kvůli zvěstování evangelia trpěl a ve svém druhém dopise do Korintu některé ze svých zážitků jmenuje a popisuje: namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holý, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. To je výčet Pavlových zkušeností, když nesl evangelium dalším národům. 2. Korinským 11, 23 až 27. Není Pavlovi co závidět. Nevím, kdo z nás by byl ochoten toto všechno podstoupit. Pavel trpěl ne proto, aby vydobil pro někoho spasení, ale aby přinesl poselství o spasení. Pavel trpěl, protože byl služebníkem evangelia, protože zvěstoval Krista. Utrpení pro Krista je samo o sobě blahoslaveným utrpením. Pán Ježíš přímo řekl podle Matouše 5:11: blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Pavel tedy svým utrpením doplňoval míru utrpení Kristových v tom smyslu, že svým zvěstováním přispíval k záchraně lidí. Ne, že by vylepšoval Ježíšovo neúplné spasení, naopak. Přinášel oběť proto, aby mohl zvěstovat to dokonalé, nevylepšitelné Ježíšovo spasení. Tady nejde o to, že by Pán Ježíš něco udělal nedokonale a apoštol Pavel to musel doplňovat nebo kdokoliv jiný svým vlastním utrpením. Tady jde o to Boží rozhodnutí, Boží záměr, abychom s ním spolupracovali na záchraně světa. Ten úkol zvěstování Pán Bůh nesvěřil ani andělům, ani jiným bytostem, ani ho nevykonal sám, ale uložil jej své církvi. Mezi utrpením Pána Ježíše a utrpením jakéhokoliv jiného člověka pro Krista je propastný a nepřekonatelný rozdíl. Mluvili jsme o tom, že Kristus trpěl za celé lidstvo a nesl tíži Božího odvrácení, když na něho byl vložen hřích celého světa. Tohle žádný člověk nikdy neprožije. Protože Pán Bůh nikdy nepřestal lidi milovat. Jestliže tedy apoštol Pavel mluví o doplnění míry Kristova utrpení, je to svým způsobem obraz, že máme být ochotni nést utrpení, aby se to spasení mohlo uskutečnit. Ono je přineseno, je tady, ale aby se mohlo uskutečnit v srdcích lidí, to my musíme zaplatit nějakou cenu. Někdy možná cenu skutečného utrpení pro Krista. Než se pustíme do dalších veršů tohoto Pavlova dopisu, ještě jednou se na kratičko podívejme na tu radost v utrpení pro Krista. Podívejme se do historie nejmladší církve. Petr a s ním ostatní apoštolé učili v Jeruzalémě novou církev, nové věřící. Poté byli zatčeni, ale Pán Bůh je vyvedl z vězení a oni se znovu vrátili a znovu učili lid v chrámě. A tak byli znovu zadrženi, vyslýcháni, byli fyzicky trápeni, hrozila jim i smrt. Ale nakonec na zásah farizea jménem Gamaliel byli pouze zbičováni, nebyli zabiti. Ono to ale stačilo. Takový způsob trestu byl něčím hrozným. Apoštolé odcházejí z židovské rady a odcházejí, jak je napsáno na konci 5. kapitoly knihy Skutků apoštolů, s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho, tedy pro Kristovo jméno. První křesťané měli tento postoj k utrpení pro Krista. A ze starých textů víme, že považovali utrpení za určitý projev anebo důkaz Boží důvěry, pokud jde o jejich víru. Po 24. verši v první kapitole, který mluvil o Pavlovu utrpení, přicházejí verše soustředěné na Pavlovu službu a pak také na Boží tajemství. 25 a 26. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Ve 23. verši o sobě Pavel mluvil jako o služebníku evangelia. Nyní se představuje jako služebník církve. Je v tom vůbec nějaký rozdíl? Je vůbec na místě mluvit o služebnících církve namísto o služebnících evangelia nebo božích služebnících? Církev je Božím dílem. Pokud v církvi vidíme jenom lidské zřízení, pak nemáme Boží pohled, anebo máme pohled na to, co se jenom jmenuje církev, ale není to tou duchovní skutečností. Jistě, v té církvi, která je teď právě na zemi, je mnoho lidského. A mnohé skupiny, které nesou tento název, mají spoustu pozemského, lidského, dokonce i falešného. Ale svojí podstatou je ta Boží církev ve smyslu skupiny těch, kteří přijali Pána Ježíše Krista, je Božím dílem. Ona je Kristovým tělem. Je to duchovní skutečnost. Pánu Bohu jde především o církev, o Boží lid. A proto o sobě Pavel směle mluví jako o služebníku církve. Kdo se vyhýbá církvi ve smyslu společenství křesťanů, následovníků Pána Ježíše, ten vlastně nemůže žít jako zdravý křesťan, jako zdravý následovník Pána Ježíše, protože církev je Boží dílo. Bůh pečuje o svou církev. Pán Ježíš pečuje o svou církev jako o své vlastní tělo nebo jako o svou nevěstu. A jsou ještě další obrazy církve. Příště budeme přemýšlet o dalších verších naší první kapitoly listu Koloským. Bůh vám žehnej, přátelé.